Naktī uz trešdienu vairākos Ukrainas apgabalos tika izsludināta gaisa trauksme, un Ukrainas armija ziņoja, ka strādā pret gaisa aizsardzība. Zināms, ka Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 26 bezpilota lidaparātiem Shahed, no kuriem Ukrainas armija notriekusi 21. Vairāki droni palaisti arī uz Kīvu, bet Ukrainas gaisa spēkiem izdevies tos visus likvidēt. Tikmēr Krievijā un Krimā pēdējās dienās notikuši vairāki incidenti. Telegram lietotnē minēts, ka nezināmi bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši vairākiem Krievijas militārajiem un enerģētikas objektiem Brianskas un Belgorodas apgabalos. Jau otro dienu pēc kārtas Brianskas apgabalā uzspridzināts dzelzceļa sliežu ceļš. Vienā no posmiem notikuši trīs sprādzieni, kā rezultātā apgāzušies 8 no 70 kravas vilciena vagoniem. Savukārt šonakt Krasnodaras apgabalā Volnas ciematā, netālu no Krimas tilta, sāka degt liela degvielas cisterna. Krievija vēsta, ka Ukraina īstenojusi lidrobota uzbrukumu. Liels dūmu mākonis redzams arī no Krimas tilta. Vēl sestdien Krimas ostas pilsētā Sevastopolē uzsprāga naftas glabātuve. Ukraina nav uzņēmusies atbildību par šiem incidentiem, bet tiek uzskatīts, ka tā gatavojas pretuzbrukumam. Tikmēr rietumi pirms gaidāmā Ukrainas pretuzbrukuma turpina nodrošināt Kijevai militāro palīdzību, kā arī strādā pie tā, lai palielinātu ražošanu pašmājās. Amerikas Savienotās valstis šodien paziņos par jaunu palīdzības paketi Ukrainai 300 miljonu dolāru vērtībā. Tā ietvers munīciju artilērijai un raķetes aviācijai, un palīdzība tiks nodrošināta no vietējiem militārajiem krājumiem. Savukārt Eiropas komisija ierosinās plānu artilērijas šāviņu ražošanas palielināšanai līdz 1 000 000 šāviņu gadā. Plāns tikšot publiskots šodien, un tas ierosina izmantot 500 miljonus eiro no Eiropas Savienības budžeta, lai palielinātu munīcijas ražošanu Eiropas Savienībā. Nav noslēpums, ka Eiropas aizsardzības nozare ilgstoši nepietiekamo investīciju dēļ šobrīd ir grūti pielāgoties pieprasījuma pieaugumam, ko izraisījis Krievijas sāktais karš Ukrainā. Richards Plūme, Latvijas radio.